Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում հուլիսի վերջին մահացած լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի հարազատները դժգոհում են նախաքննության ընթացքի։
Դա ինքնասպանություն չէ, միանշանակ հայտարարում եմ։ Իլուր աշխարհի ես հայտարարում եմ, իմ տղային սպանում եմ։
Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետների երկարաձգումը արդյոք սպառնալիք է մեր երկրի համար, պարզաբանում է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Համագործակցության խորացումը տարբեր ուղղություններով դա միայն ողջունել է։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է հայտարարել, թե Ադրբեջանը պետք է վերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Վաղը կկայանա հռչակավոր ամերիկահայ ռոք երաժիշտ System of a Down ռոք խմբի նախկին մեներկիչ Սերժ Թանկյանի առաջին մենահամերգը Հայաստանում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Մի շարք լրատվամիջոցներում Ադրբեջանում գտնվող հայ զինծառայողների հետ հարցազրույցներ տպագրելով, նրանց լուսանկարները հրապարակելով Ադրբեջանը խախտել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը։ Տարածված հաղորդագրությունում այսօր նշել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ 2009 թվականի փետրվարին ադրբեջանական կողմն անցած հայ զինծառայողներ Հրանտ Մարկոսյանը, Ռաֆիկ Թևոսյանը և Վարդևան Սարգսյանը մասնավորապես այդ հարցազրույցներում պնդում են, որ հայկական բանակում իրենց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմի գործողությունների վրա է հրավիրում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուշադրությունը, ակնկալելով այդ կառույցի արձագանքը։ Մենք կվերականգնենք մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով Պետական Սահմանապահ Ծառայության Ակադեմիայի բացման արարողության ժամանակ։ Մենք մոբիլիզացրել ենք բոլոր ուժերը, կենտրոնացրել ենք բոլոր ֆինանսական ռեսուրսները, որպեսզի ազատագրենք մեր հողերը զավթիչներից։ Պարզապես մենք ցանկանում ենք հարցելու Ձերխաղ ճանապարով նշել է Ադրբեջանի նախագահը։ Դոնգետում հայաստանցի 3 իղբայրներ են խեղդվել, որոնք հյուրընկալվել էին Դոնի Ռոստովի իրենց հարազատների մոտ։ Ինչպես Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությանը հայտնել են Ռոստովի մարզի արտակարգ իրավիճակների վարչությունից, 3 երեկոյան իղբայրները որոշել են լողալ արգելված վայրում, որտեղ գետը կտրուկ խորանում է։ Նախ սկսել է խեղդվել 29-ամյա ավակ իղբայրը, որին օգնելու համար մյուս 2 իղբայրներն են ջուրանետվել։ Այլ մանրամասներ դեպքի առաջությամբ չեն հրապարակվում։ Ռուսաստանը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքում հակաութային պաշտպանության S-300 համակարգեր է տեղադրել։ Դրանք կհարված են թռչող յուրաքանչյուր օբյեկտի ուղղությամբ, եթե այն ներխուժի այդ երկրների տարածք։ Իտարտասի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաութային ուժերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Զելենինը։ Դաղստանում այսօր սպանվել է Մախաչկալա TV-ի ղեկավար Մուհամեդ Վագիվ Սուլթան Մուհամեդովը։ Դաղստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդման համաձայն անհայտ անձին կրակ բացել հեռուստաընկերության ղեկավարի մեքենայի վրա նամահացել է հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին։ Հանցագործության կատարողներին հաջողվել է փախուստի դիմել։ Թուրքիայում հարձակման է ենթարկվել Իրաքից միջերկրական ծով տանող Քիրքուկ Ջեյհան նավթամուղը։ Թուրքական անվտանգության մարմինների փոխանցմամբ նավթամուղը հարձակման թիրախ է դարձել թուրք-իրաքյան սահմանից ոչ հեռու։ Հարձակման հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 1-ը վիրավորվել։ Տարածված հաղորդագրության մեջ թուրքական անվտանգության մարմինները հիշեցնում են, որ նախկինում Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալներն են իրականացնել նման հարձակումներ։ Նավթամուղի աշխատանքն այժմ դադարեցված է, այն միջազգային շուկայ արտահանում իրաքյան նավթի 25%-ը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Իրանում մահապատժի դատապարտված իրանցիների վերաբերյալ Վաշինգտոնի մտահոգություններն է փոխանցել։ Հիլարի Քլինթոնը կոչ է արել Իրանի իշխանություններին թույլ չտալ իրավապաշտպանների մահը։ Պետքարտուղարը առանձնացրել է նաև 18-ամյա Իբրահիմ Համիդի դեպքով, մահապատժի է դատապարտվել իր ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման համար, և Մուհամմադի Աշտիանիի գործը, որին մահապատիժը սպասվում ամուսնական անհավատարմության համար։ Պաղեստինի հետ ուղիղ բանակցություններ կարող են սկսվել արդեն առաջիկա օրերին, այսօր հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը, նշելով, որ այդ քայլը բխում է հրեական պետության շահերից։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, այսօր հանկարծամահեղ եղել Հելսինկյան ասոցիացիայի անդամ Արշալույս Հակոբյանը։ Նախորդ տարվա մայիսին անցկացված Երևանի ավականու ընտրություններից հետո Հակոբյանը ձերբակալվել էր նրա դեմ քրեական գործեր հարուցվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Հոկտեմբեր ամսին դատախազի միջնորդությամբ իրավապաշտպանի խափանման միջոց կալանքը փոխվեց և նրան դատարանից ազատ արձակեցին։ Այս տարվա փետրվարին Հակոբյանին դատարանը արդարացրեց։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բադևյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետները երկարաձգվում են եւ Հայաստանի անվտանգության հարցում դրանց դերը մեծանալու է։ Ժամկետները երկարաձգվելու են մինչեւ 49 տարի, այժմյան 25-ի փոխարեն։ Ընդ որում, ըստ պայմանագրում նախատեսվող փոփոխությունների, ռուսական այս ռազմաբազաները պետք է հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանեն։ Հիշեցնեմ, այս հեռանկարը մտահոգություններ է առաջացրել Հայաստանում, փորձագետները պնդում են, թե դրանով մեր երկիրը կզրկվի ռազմաքաղաքական հարցերում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից։ Իսկ թե ինչպես է նախագահին կից ազգային անվտանգության խորհուրդն արձագանքում, Հովհանես Շողիկյանի ռեպորտաժում լսենք։
Հայաստանի նախագահին առընթեր ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չհամաձայնեց այն գնահատականներին, թե Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանների տեղակայման ժամկետի երկարացման, ինչպես նաև այդ կայաններին անվտանգության լրացուցիչ գործառույթներ վերապահելու հեռանկարը կարող է սպառնալ Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ըստ Բաղդասարյանի, ինքնիշխան Հայաստանն ի վիճակի է սեփական ուժերով ապահովել իր անվտանգությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը ինքնիշխան պետություն է, ունի իր զինված ուժերը եւ բոլոր հնարավորությունները պաշտպանելու իր անվտանգությունը, բայց դաշնակիցների հետ, ռազմավարական գործընկեր հոչ հետ, այնպես եկ ինչպես Ռուսաստանն է, երկկողմ համագործակցության խորացումը տարբեր ուղղություններով, դա միայն ողջունելի։
Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանների տեղակայման մասին 1995 թվականին ստորագրված հայ-ռուսական պայմանագրում կատարվելիք փոփոխությունների նախագիծը ներկայումս հայ-ռուսական բանակցությունների առարկա է։ Ավելի վաղ Ինտերֆաքս գործակալությունը տեղեկատվություն էր տարածել, որ հիշյալ պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվելու է, հասնելով 49 տարվա, այժմյան 25-ի փոխարեն։ Պայմանագրային փոփոխությունների նախագծում մասնավորապես տեղ է գտել հետևյալ ձևակերպումը. Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանը ռուսաստանի Դաշնության շահերից բխող գործառույթներից բացի հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ պետք է պաշտպանի նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Վերջին օրերին հայաստանյան մի շարք քաղաքագետներ եւ վերլուծաբաններ մտահոգություն են հայտնել, որ ռուսաստանյան ռազմակայաններին Հայաստանի անվտանգության պաշտպանության գործառույթներ վերապահելը էապես կնվազեցնի Հայաստանի ինքնուրույնությունը, քանի որ Հայաստանն այդպիսով կզրկվի կարևորագույն ռազմակաղաքական հարցերում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից։ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գնահատմամբ, սակայն, փաստաթղթի ստորագրումը պետք է ողջունել։
Դա աբսուրդ է, նման բան գոյություն չունի։ Իրական մտահոգություն կա եւ պարզ շահարկում։ Իրապես մտահոգվածներ եթե կան, ապա այս նրանց ուղղացի փոսկոսում ասելու մտահոգվելու ոչ մի անհրաժեշտություն չկա։ Ռուսական բազաները Հայաստանում նրանց տեղակայումը 25 տարվա փոխարեն կդառնա 49 տարի, երբ որ համապատասխան փաստաթղթերը ստորագրվեն երկում, եւ խոսք է գնում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կաջակցի նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը իր անվտանգության ապահովման հարցում, ինչը կարծում որ պետք է ողջունել, այլ ոչ թե մտահոգվել։
Ցավոք, մխիթարական եւ ինքնամխիթարական հայտարարությունները չեն թեթեվացնում այն ծանր բեռը, որը նախատեսված պայմանագրով դրվելու է Հայաստանի վրա։ Մեկնաբանելով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի այսօրվա հայտարարությունը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, ըստ փորձագետի.
Այստեղ էականը նույնիսկ ոչ թե այն ժամկետն է, որը 21-րդ դարի համար ուղղակի անհեթեթ է, այլ այստեղ էականն այն է, թե ով է որոշում ընդունում, թե ինչում է կայանում Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքը, ով է դա որոշում։ Եվ մտահոգությունները գալիս են այս անպատասխան, առայժմ անպատասխան հարցից, և ես պաշտոնական հայտարարություններում սրա պատասխանը չտեսա։
Ռուսաստանյան ռազմակայանների տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին Լուրը Մեհրաբյանի խոսքով մեծ եւ տրամաբանական դժգոհություն է առաջացրել Վրաստանում։
Կարևորելով հայ-ռուսական հարաբերությունները, Հայաստանի քաղաքական հանրության համար պետք է միանշանակ լինի, ես կարծում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է ոչ մի կերպ չվնասեն հայ-վրացական հարաբերություններին, որովհետև դա Հայաստանին կդնի անելանելի կացության մեջ տարածաշրջանում կվերածվի Հայաստանը պարզապես իզգոյի։ Եվ չմոռանանք, որ Հայաստան ասելով մենք հասկանում ենք էապես թուլացող, ահագնացող տեմպերով թուլացող Հայաստան։
Այս խնդրի հետ կապված պարտավորություններ ունեն Հայաստանի իշխանությունները, ընդդիմությունն ու հասարակությունը, կարծում է Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները զերծ պահել այն դեֆորմացիաներից, որը կարող է այդ հարաբերությունների վերջը դնել։
Ըստ ձեզ, փաստաթուղթ ամբողջությամբ է վտանգ ներկայացնում, թե դրանում տեղ գտած այն ձևակերպումը, որ ռուսաստանյան ռազմակայանը ռուսաստանի Դաշնության շահերից բխող գործառույթներից բացի հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ պետք է պաշտպանի նաև Հայաստանի անվտանգությունը, հարցրեցի փորձագետին։
Պետք է պայմանագրի էությունը փոխվի, պետք է փոխվի հայ-ռուսական հարաբերությունների էությունը, պետք է վերտիկալ հարթությունից հայ-ռուսական հարաբերությունները բերել հորիզոնական հարթություն։ Այդ ժամանակ է, որ թե Հայաստանը, թե Ռուսաստանը փոխադարձ շահերը կարող են հետապնդել իշխան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ժողովուրդների։
Այլ ճանապարհ Մեհրաբյանը չի տեսնում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմային ծրագրի ընթացքում դեռ կվերադառնանք, կլսենք ռեպորտաժներ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջիկա Հայաստան այցի, նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նոր հայտարարությունների վերաբերյալ։ Այժմ անդրադառնանք Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում հուլիսի վերջին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին։ Զորամասի դիրքերում մահացած 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի հարազատները դժգոհում են նախաքննության ընթացքից և շարունակում են պնդել, որ կատարվածը սպանություն է, ոչ թե ինքնասպանություն։ Ըստ նախնական վարկածի, հիշեցնեմ, Նազարյանը իրեն ամրակցված մարտական զենքից ինքն իրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Նրան ինքնասպանության հասցնելու փաստի առիթով անցած շաբաթ 4 հոգի ձերբակալվեցին՝ տվյալ զորամասի կապիտանը և 3 ժամկետային զինծառայողներ։ Կապիտան Հակոբ Մանուկյանը կասկածվում է պաշտոնական լիազորությունների սահմանն անցնելով Նազարյանին ծեծի ենթարկելու, նրա պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու մեջ, իսկ 3 զինծառայողները Արտակ Նազարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում կապիտանին սպառնում է 3-ից 8 տարվա, իսկ 3 շարքայիններին 3-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը նախաքննության ընթացքի վերաբերյալ զրուցել է Արտակ Նազարյանի հարազատների հետ, լսենք Ռուզանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզում թիվ 21-127 զրամասի դիրքերում հուլիսի 27-ին մահացած Արտակ Նազարյանի մայրը Հասմիկ Հովանիսյանը, ով գործով ճանաչվել է տուժողի իրավաճորդ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում իր դժգոհությունը հայտնեց նախաքննության ընթացքից, նշելով, որ այն ընթանում է բազմաթիվ թերություններով։ Մասնավորապես զինծառայողի մոր պնդմամբ, չգիտես ինչու Արտակի դիակի վրայից մատնահետքեր չեն վերցրել։ Անհասկանալի պատճառով մատնահետքեր չեն վերցրել նաև այն զենքից, որից ըստ պաշտոնական վարկածի Արտակ Նազարյանն ինքնասպան է եղել։ Բացի այդ, հարուցված գործի շրջանակներում չի կնքվել այն տունը, որտեղ մահվանից առաջ ծառայության ընթացքում բնակվել է Արտակ Նազարյանը, իսկ դա նշանակում է, որ ցանկացած մարդ կարող է ելումուտ անել այդ բնակարանում և գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող ապացույցներ անհետանային։ Օրինակ, զինծառայողի մոր պնդմամբ անհետացել է Արտակ Նազարյանի օրագիրը, որտեղ վերջինս սովորության համաձայն գրառումներ էր անում։ Լավ ճանաչելով որդուն, Հասմիկ Հովանիսյանը համոզված է, որ Արտակը ինքնասպան լինել չէր կարող, ինչպես որ փորձում է ներկայացնել պաշտպանության նախարարությունը։ Մոր պնդմամբ որդուն սպանել են, իսկ հետո սարքել ինքնասպանության վարկածը։
Դա ինքնասպանություն չի, միանշանակ հայտարարում եմ, իլուր աշխարհին ես հայտարարում եմ, իմ տղային սպանել են, ես գտնում եմ, որ իմ տղային պետել են, ջարդել են, փշրել են, տեսել են, որ կենդանության նշուններ չկա, կամ ուշքի գա իրանք պատասխան են տալու, ինքնասպանության իմիտացիա են արել, իմ տղան իրան ճանապարհի նկած քար է եղել, այդ քարը իրան քերացրել են։
Այն, որ որդուն սպանել են Հասմիկ Հովանեսյանի փոխանցմամբ, վկայում են նաև Արտակի վրա եղած բազմաթիվ բռնության հետքերը։
Ինքնասպան լինող է, ինքն իր պատեր խփում, որ այդքան վերքեր ու վնասվածքներ լինեն մրեն։ Հա, աղջիկ ջան, այդպիսի բան հնարավոր է։ Շատ, օրինակ, գլխի այս մասը երևի քացով խփելու, թե խփել են ընկել է, ինչ-որ այս եղը տակած էր։ Այս մասը լուսնաձև հետքեր, լինեմ ինչ կտրվածներ, քիթը ես ինչքան նայում եմ, չեմ համոզում, որ այդ իրա քիթն էր։ Հազար հատ նկար տարան մերոնք տնից, որ դեմքը սարքին, փակ նագաղով էին բերում։ Դրա պատասխանը ով է տալու, ես առողջ ազնի մարդ եմ տվել մանային, վերադարձրեի որնուն։ Սենց չի կարելի, սա մենակ իմը չի։ Ով է այս հանցագործներին ձեռը բռնելու, այնքան մեր մայրերը երեխա կուղարկեն բանակ, ու մենք թողնում ենք հողը, ում, ով պիտի մտածի սրա մասին, ինչի մի քանի հոգին չպիտի պատասխան տան ու մեր բանակի պատիվը մաքրվի։
Հիշեցնենք, որ զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին սպանություններից հետո պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի որոշմամբ մի շարք սպաներ ազատվեցին աշխատանքից և ուղարկվեցին պահեստազոր, ոմանց պաշտոնները իջեցվեցին, ոմանք էլ նկատողություն ստացան։ Անդրադառնալով նախարարի այս քայլերին, մահացած 30-ամյա արտակի մայրն ասաց, թե դրանով որևէ հարց չի լուծվում։ Զինծառայողին ոտքի տակ գցող ու դաժան ծեծի ենթարկողների նկարագիրը այդ քայլերով չի փոխվի, բանակը պետք է մաքրվի նման մարդկանցից։
Եթե նա պատրաստ է քաղաքիների տակ մարդկաներով, նա կփոխվի, ինչը փոխվեց, այդպիսիները բանակում չպիտի լինեն, բանակը պիտի կարգավորվի, որ ծնողն էլ վախից իր երեխուն գազան չուղարկի բանակ։
Պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետն ավարտած պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակի Մայրը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից մի բան է պահանջում՝ վերադարձնել իր որդուն։
Ես Սեյրան Օհանյանի իմ աղային եմ ուզում, ես իմ որդուն եմ ուզում, ես ուրիշ բան չեմ ուզում, ես մարդկային դատ եմ ուզում, արդար դատ եմ ուզում։ Սեյրան Օհանյանը պարտավոր է իմ որդուն վերադարձնելու։ Վերադարձը կլինի պարզ են, արդեն ֆիզիկապես չկային, վերադարձը կլինի միայն այն ժամանակ, ու ես կասեմ, կեցես Սեյրան Օհանյան, դու պատժեցին մեղավորներին, իրոք մեղավորներին, բանակի ճակատից մաքրեցիր կեղտը, այդ կեղտը, որ կսում են նրանք, ոչ թե նրանք, ովքեր ողոքի ձայն են բարձրացնում։ Այս երկրում, եթե իրանք պատմիս չգրեցին իրավաբանորեն, մեկ է, աստված իրենց պատժելու է, ու այդ պատիժը ամենաահավորն է լինելու, թող իրենք դրա մասին մտածեն։
Հավելենք, որ այս պահի դրությամբ դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք նախաքննական մարմինը ունի հիմնավոր ապացույցներ այն մասին, որ Արտակ Նազարյանը իսկապես ինքնասպանություն է գործել։ Նազարյանի գործի նախաքննությունն իրականացնող քննիչ Սարգիս Մադացյանը մեզ է զրույցում ասաց, թե նախաքննության գաղտնիության շահերից ելնելով որևէ տվյալ այս պահին հրապարակել չի կարող։ Հիշեցնենք, որ լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանության հասցնելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են տվյալ զորամասի առաջին գումարտակի հրամանատարը, նատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով տեղակալ կապիտան Հակոբ Մանուկյանը և շարքային 3 զինծառայողներ, նրանք կասկածվում են Նազարյանին ծեծի ենթարկելու նրա պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է հայտարարել, թե Ադրբեջանը պետք է վերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Պետական սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի բացման արարողության ժամանակ նա հանդես է եկել ծավալուն ելույթով, նշելով, թե Ադրբեջան նորեցոր ուժեղանում է, ֆինանսական հնարավորությունները ավելանում են, ռազմական ծախսերը պետական բյուջեում առաջին տեղում են, այդպես էլ պետք է լինի, քանի որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, կարծում է Ադրբեջանի նախագահը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահը սպառնում է բանակցությունները տապալվելու դեպքում Ղարաբաղի խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Նա մասնակցել է սահմանապահ զորքերի ակադեմիայի շենքի բացմանը և իր ելույթում հայտարարել, թե Ադրբեջանը օր-օրի ուժեղանում և ամրապնդվում է, աճում են երկրի ֆինանսական հնարավորությունները և ռազմական ծախսերը, որոնք պետբյուջեում ամենաառաջին տեղում են։ Այդպես էլ պետք է լինի, չէ՞ որ մենք ապրում ենք պատերազմի պայմաններում։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ավարտվել է նրա առաջին փուլը, գործում է հրադադարի ռեժիմը, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Մենք պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինենք և պատրաստ ենք ազատելու մեր տարածքները օկուպանտներից, հայտարարել է նա։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ ասել, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը, դրա համար առաջին հերթին ռազմական հզորություն է անհրաժեշտ, մենք ստեղծում ենք, մեծ մասը արդեն ստեղծել ենք ռազմական հզորության և այդ գործընթացը հաջողությամբ շարունակվում է, մենք մոբիլիզացրել ենք բոլոր ուժերը Ադրբեջանի ռազմական ներուժը զարգացնելու համար, կենտրոնացրել ենք բոլոր ֆինանսական ռեսուրսները, որ ազատենք մեր հողերը զավթիչներից, ասել է Ալիևը։ Նա շեշտադրել է, այսօր ադրբեջանական բանակը Ադրբեջանի ռազմական ներուժը թույլ են տալիս կատարելու դա։ Պարզապես մենք ցանկանում ենք, որ հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով։ Բանակցությունների մասին էլ Ալիևը շատ դրական է ներկայացրել Ադրբեջանի մոտեցումները և քննադատել Հայաստանին։ Նա ասել է, թե բանակցություններում Ադրբեջանի դիրքերը ամրապնդվում են։ Բանակցություններում Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշումը արդեն իրականություն է, իսկ հակառակ կողմը զբաղված է ժամանակ ձգձգելով և պարզապես ցանկանում է տապալել բանակցությունները։ Նա սպառնացել է, որ այդ դեպքում Ադրբեջանը կգնահատի ռազմական ճանապարհով։ Մեջբերում եմ, եթե բանակցությունները տապալվեն, ապա կստեղծվի նոր իրավիճակ և օրակարգում կընդգրկվի խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու հարցը։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, սա հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը երեկ բացելով սահմանապահ զորքերի ակադեմիան։ Ղարաբաղյան շարժման տարիների ակտիվիստներից հիմա փորձագետ Կարեն Օհանջանյանը մեր թղթակցին ասել է, թե Ադրբեջանը պարզապես տեսնում է, որ բանակցային գործընթացում հայկական կողմը սկսել է ավելի արդյունավետ և հիմնավոր պաշտպանել հայկական կողմի և Ղարաբաղի շահերը։ Նրա կարծիքով միջնորդներն էլ պաշտպանում են հայկական կողմի մոտեցումները և Ադրբեջանը դրանից խուճապի մեջ է ընկել և դրա համար էլ Ադրբեջանի նախագահ այսպիսի հայտարարություններ է անում։ Կարծում է Կարեն Օհանջանյանը։
Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում։ Ռուսաստանյան «Մամուլը» այսօրերին հրապարակում է հոդվածներ, պնդելով, որ օգոստոսի 19-ին Հայաստան կատարելիք պաշտոնական այցի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր հայաստանցի գործընկերոջ հետ կստորագրի Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների ներկայության ժամկետի երկարացման մասին պայմանագիրը։ Այսպիսով մտավախությունները, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների սերտացման պայմաններում Ռուսաստանը կարող է կորցնել իր դիրքերը տարածաշրջանում, մեղմ ասած չափազանցված էին, եզրակացնում են ռուս հոդվածագիրները։ Մեդվեդևի հայաստանացի այլ մանրամասներ փորձել է պարզել Մոսկվայի իմ գործընկեր Ազաբաբայանը։
Կրեմլի մամլոյցարայությունը մեր ռադիոկանին դեռ 2 օր առաջ հուլիսիին հայտնել էր, որ Մեդվեդևի պաշտոնական այցը Հայաստան տեղի կունենա օգոստոսին։ Մեր աղբյուրի վկայությամբ, ինչպես արդեն հայտնել ենք, այցը կկայանա օգոստոսի 19-ին եւ առաջկա օրերին թե Ռուսաստանի թե Հայաստանի նախագահների մամլոյցարայություններն այս մասին կանեն պաշտոնական հայտարարություն։ Մեր աղբյուրի վկայությամբ, այցի օրակարգում է լինելու նաեւ ռուսական բազայի մասին նոր պայմանագրի ստորագրումը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղարությունից մեր ռադիոկայանին ասացին, որ ՀԱՊԿ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը տեղի կունենա նախատեսված օրերին, օգոստոսի 20-ից 22-ը, ավելին ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին մասնակցելու մասին արդեն հայտնել են կազմակերպության անդամ բոլոր երկրների նախագահները, բացառությամբ Ուզբեկստանի նախագահը, ով Հայաստան չի ժամանի։ Հիշեցնեմ, այսօր պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ նիստից հետո նախատեսված սիմպոզիումը, որի ժամանակինքը պետք է ելույթ ունենար, հետաձգվել է մինչև սեպտեմբեր։ Խաչատրյանը ենթադրել էր, որ հնարավոր է, որ հետաձգվի նաև Ռուսաստանի նախագահի ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսված այցը Երևան։ Ինչևէ, սա Դմիտրի Մեդվեդևի երկրորդ այցն է Երևան նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո, առաջին անգամ նախագահ Մեդվեդևը, հիշեցնեմ, Հայաստան պաշտոնական այց էր կատարել 2008-ի հոկտեմբերին, և հիշեցնեմ, որ այս այցից մոտ երկու շաբաթ անց ստորագրվել էր հայտնի Մայնդորֆյան հռչակագիրը։ Օգոստոսի 19-ին կայանալիք հայ-ռուսական բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցերից է լինելու ռուսական բազայի գործունեության ժամկետների երկարաձգման մասին նոր համաձայնագրի ստորագրումը։ Բացի այդ, այս նոր ստորագրվելիք փաստաթղթի համաձայն ռուսական բազայի խնդիրն է ոչ միայն պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը, այլ նաև պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այս մասին տարաբնույթ մեկնաբանություններ են անում թե Երևանում, թե Բաքվում։ Եթե հայաստանցի մեկնաբանները խոսում են այն մասին, որ սրանով Հայաստանը կորցնում է իր դեֆակտո անկախությունը, ապա ադրբեջանական մամուլն օրինակ գրում է այն մասին, որ սա վերջ կտա Ղարաբաղի հարցը ուժային ճանապարհով լուծելու Բաքվի մտադրությանը, եթե իհարկե նման մտադրություն իրականում կա։ Սակայն փորձագետների մի մասը նշում է, որ այս պայմանագիրը ըստ էության որևէ ձևով չի վտանգում Բաքվին, քանի որ Ռուսաստանը պաշտոնապես չի ճանաչում Ղարաբաղը, և պատերազմական սցենարի դեպքում Ադրբեջանը պայքարելու է ոչ թե Հայաստանի, այլ Ղարաբաղի դեմ։ Հավելեմ նաև, որ Մեդվեդևի Երևան կատարելիք օգոստոսյան և Բաքու կատարելիք սեպտեմբերյան այցերի նախորեին փորձագետները ակտիվ քննարկում են նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին S-300 զենիթահրթիռային համակարգերի վաճառքի մասին տեղեկությունը։ Այս դեպքում էլ մեկնաբանությունները տարաբնույթ են, Բաքվում այս հարցը հասկանալի պատճառներով չեն քննարկում, իսկ Երևանում խոսում են այն մասին, որ Մոսկվան դավաճանում է իր ռազմավարական գործընկերոջը։ Ինչ վերաբերում է ռուսաստանցի փորձագետներին, դրանք ովքեր այս օրերին ինչ-ինչ պատճառներով դեռ արձակուրդում չեն, գրում են, որ որևէ տարօրինակություն այս գործարքի մեջ չեն տեսնում, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար գոնե վերջին 10 տարիներին հավասար գործընկերներ են, և Մոսկվան միշտ ձգտել է պահել հավասարակշռությունը։ Մի դեպքում Հայաստանում ռազմական բազա է պահում և ուժեղացնում է այն, մյուս դեպքում Ադրբեջանին զենիթային համակարգեր է վաճառում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հուլիսի վերջին հայտնի դարձավ, որ ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչները դատի են տալիս Թուրքիայի կառավարությանը և երկու խոշորագույն բանկերին, պահանջելով հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած իրենց նախնիների կրած վնասի փոխհատուցում, հայց որ կողմը Լոս Անջելեսի բնակիչ Գերբիզ Դավույանը և Նյու Յորքից Հրայր Թուրաբյանն են։ Նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբանները փորձում են խմբային հայցի կարգավիճակ ստանալ այս գործով։ Սա ի դեպ առաջին դեպքն է, երբ դատական հայցը անմիջականորեն ուղղված է Թուրքիայի Հանրապետության կառավարության դեմ։ Թե ինչպես է արձագանքում թուրքական կողմը և դատական գործընթացից ինչ ակնկալիքներ ունեն գործում ընդգրկված հեղինակավոր փաստաբանները, Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Թուրքիայի կառավարությունը սկսել է փաստաթղթեր և ապացույցներ հավաքել ամերիկահայերի կողմից Լոս Անջելեսի դատարան ներկայացված գործում պաշտպանվելու համար։ Այդ մասին հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին նախորդին գրել էր թուրքական Աքսան Պարբերականը։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ երկու ամերիկահայեր դատի տվեցին Թուրքիայի կառավարությանն ու խոշորագույն երկու բանկերին, պահանջելով փոխհատուցել իրենց նախնիների զատված միլիարդավոր դոլարների ունեցվածքը։ Եթե Լոս Անջելեսի դատարանը որոշի քննության առնել այս գործը, Թուրքիան դատարանում կներկայացնի մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ կառավարությունը պարտք ու պահանջ չունի այն հայերի հետ, որոնք ստիպված են եղել 1915 թվականին պատերազմի պատճառով կայսրության մի վայրից մյուսը տեղափոխվել, գրել է թուրքական Պարբերականը և հավելել. Պաշտոնական Անկարան պատրաստ է նաև մի շարք ապացույցներ ներկայացնել, որոնց համաձայն այն հայերը, որոնք հրաժարվել են իրենց տնօրինած հողերից ու ունեցվածքից, ժամանակին համապատասխան փոխհատուցում են ստացել թուրքական կառավարությունից։ Դատարան ներկայացված հայցադիմումում միջդեռ նշված է, որ Թուրքիայի կառավարությունը յուրացրել է միլիոնավոր հայերի ունեցվածքը, թեև տեղահանումներից առաջ 1915 թվականին հատուկ որոշում էր ընդունել և խոստացել կառավարել հայերից վերցված բանկային հաշիվները, հողատարածքներն ու գործարանները, մինչև դրանց սեփականատերերի վերադարձը։ Թուրքիան ոչ միայն զավթել է հայերի սեփականությունը, այլև տարիներ շարունակ հսկայական եկամուտներ քաղել դրանցից, հայտարարում են հայցադիմումը պաշտպանող 4 ամերիկահայ փաստաբանները, որոնք ի դեպ բավականին ճանաչված են և մեծ համբավ ունեն Միացյալ Նահանգներում։ Նրանցից մեկը Մարկ Գիրագոսը, օրինակ, պաշտպանել է Մայքլ Ջեքսոնի, Քրիս Բրաունի, Վայոնա Ռայդերի և հանրահայտ մի շարք այլ աստղերի ու քաղաքական գործիչների շահերը։ Նա էր նաև հայկական կողմի հիմնական փաստաբանը ԱԱԿՍ-ի և New York Life Insurance-ի դեմ հայցերում, և այս փաստաբանների ջանքերով էր նաև, որ տարիներ առաջ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները շուրջ 37.5 միլիոն դոլարի փոխհատուցում ստացան ապահովագրական այդ ընկերություններից։ Հանցագործություններից տուժածները իրավունք ունեն փոխհատուցում ստանալ կորսված ունեցվածքի համար, ինչպես նաև վերականգնել իրենց իրավունքները, և հենց այստեղ է իրականում, որ մենք պետք է պայքարենք, Լոս Անջելես Թայմսին երեկ ասել է հեղինակավոր ամերիկահայ փաստաբան Մարկ Գիրագոսը և հավելել. «Մենք նույնիսկ չենք էլ սկսել հաշվել այն գումարը, որ պետք է փոխհատուցվի ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին, սակայն հստակ է, որ այդ գումարը միլիարդներով է հաշվելու»։ Հայերի դեմ հանցագործությունը շուրջ մեկ դար առաջ է կատարվել։ Ինչու է հենց հիմա դիմում դատարան ամերիկացի լրագրողի հարցին, Մարկ Գիրագոսը պատասխանել է. «Ի հայտ են եկել մի շարք կարևոր փաստաթղթեր ու փաստեր, որոնք էլ հիմք են ծառայել այս հայցը դատարան ներկայացնելու համար. Ցավոք, ռազմավարական պատճառներից ելնելով չեմ կարող շատ բան ասել, սակայն վստահ եղեք, որ այս ուղղությամբ նորություններ կլսեք առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում», ընդգծել է հայազգի փաստաբանը։
Հեղինե Բունյատյանն ներկայացնում։ Թուրքական Զամանն այսօր գրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը երկօրյա այցով հաջորդ շաբաթ կմեկնի Ադրբեջան։ Երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերից բացի Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ամենայն հավանականությամբ օրակարգում կլինի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, որը ըստ Պարբերականի խոչընդոտում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այցը նաև տեղի է ունենում սեպտեմբերի 11-ից 17-ը Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններից առաջ, որոնց պետք է մասնակցի Դաշինքի անդամ Թուրքիան նկատում է Զամանը եւ հիշեցնում, որ մեկ ամիս առաջ Թուրքիայի դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել էին, թե այդ ընթացքում հայ-թուրքական սահմանը կարող է ժամանակավորապես բացվել։ Տեղեկությունը հաստատել էր նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ սահմանի բացումը կարող է ժամանակավոր բնույթ կրել եւ ծառայեցվել միայն զորավարժությունների անցկացմանը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանն է ամփոփում։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը, ով հիշեցնենք, պաշտոնավարել է 1991-95 թվականներին, ժամանակ թերթի հետ զրույցում թվարկում է այն հրատապ քայլերը, որոնք հնարավորություն կտան դրական տեղաշարժեր ապահովել հայկական բանակում։ Առաջին, պետք է մշակվեն և իրականացվեն քայլեր կոռուպցիոն դրսևորումները բանակից հեռացնելու ուղղությամբ։ Այստեղ լուրջ անելիք ունի թե կառավարությունը, թե ազգային ժողովը, թե պաշտպանության նախարարը։ Սեյրան Օհանյանը պետք է հնարություն ունենա հեռացնել բանակից բոլոր այն բարձրաստիճան հրամանատարներին, որոնք ունեն բիզնես հետաքրքրություններ բանակում և բանակից դուրս։ Կառավարությունը պետք է մշակի և ներկայացնի ազգային ժողով բանակին վերաբերող լուրջ և ամբողջական սոցիալական փաթեթ։ Համոզված եմ, որ պաշտպանության նախարարությունում պետք է քննարկվի Արցախում ծառայող կամավորական զորակոչիկներին արտոնություններ տրամադրելու հարցը։ Նաև այս պահին տեղին է Արցախի պաշտպանության բանակի համակարգում մեծացնել պայմանագրային զորամասերի տեսակարար կշիռը, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը և ամփոփում. Հույս ունեմ, որ պետական բոլոր կառույցները և հատկապես պաշտպանության ներկա նախարարը ոչ թե մակերեսային, այլ լուրջ հետևություններ կանեն և կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեն ճգնաժամը հաղթահարելու համար, որի արդյունքում կվերականգնվի բանակի մարտունակության ամենակարևոր օղակի՝ զինվորի և սպայի արժանապատվությունը։ Արավոտի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Հայաստանում առկա այն մտայնությունները, թե Ղարաբաղյան հարցի լուծումն առավելապես կախված է գերտերությունների, մասնարարապես Միացյալ Նահանգների կամ Ռուսաստանի կամքից, Հովիդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանն ասում է. «Կարծում եմ, Ղարաբաղյան հարցը ուրիշների քմահաճույքին հանձնելը պայմանավորված է մեր ներքին իրավիճակով. Մենք դադարել ենք ինքներս մեզ հավատալ, և սա գուցե հետևանք է ազգային մտածելակերպի վատագույն դրսևորումների, իշխանության կողմից ժողովրդի նկատմամբ դաստիարակչական աշխատանքի բացակայության. Իսկ դաստիարակչական աշխատանքն ընդհանրապես սեփական օրինակով է կատարվում. Սեփական օրինակը տվյալ դեպքում ամենաբացասական դերն է խաղում, և ուրեմն ժողովրդի հիասթափությունը, հուսալքությունը կարող է տնտեսական հարցերից առաջացած լինել, բայց հուսալքության մթնոլորտը քաղաքացու, ընտանիքի, գերդաստանի կամ մի ամբողջ ժողովրդի հուսալքության իրավիճակը չի կարող տարածվել նրա կենսապահովման միայն մեկ ոլորտի վրա. Չի կարող մարդը մտածել, «Այ, ես տնտեսապես վատ եմ, այ, դատարաններում անարդարություն է, ես այս մասով հուսալքված եմ, բայց հայրենիքը մենք կպաշտպանենք, մենք կջարդենք ցանկացած թշնամու»։ Այդպես չի լինում, ասում է Վահան Հովանեսյանը շարունակում. «Որքան մենք ներսումամուլ լինենք, որքան համերաշ հասարակություն ստեղծենք, արդար հասարակություն ստեղծենք, աղքատ, բայց արդար հասարակություն, այդ ժամանակ մենք արդեն կհաջողենք»։ Հրապարակ թերթը «Հացի թանկացումը ջեբկիրություն է» վերնագրի ներքո գրում է. «Անհասկանալի թանկացումները Հայաստանում շարունակվում են. Արդեն մոտ մեկ շաբաթ է թանկացել է նաև ալյուրը. Ալյուրի թանկացումը կապում են միջազգային շուկայում ծորենի թանկացման հետ, չնայած միջազգային շուկայում ծորենի գինն արդեն սկսել է նվազել. Ալյուրը հանկարծակի ու միանգամից թանկացել է նաև Արմաշում, որտեղ գործում է մեծ ավերաղաց. Մեկ պարկ բարձր տեսակի ալյուրը 9100 դրամից դարձել է 10500 դրամ. Վեդի քաղաքի բնակիր Վանիկ Սարգսյանի խոսքով, Արմաշում իրավունք չունեին այդքան և միանգամից թանկացնել ալյուրը, քանի որ դեռ կա ալյուրի պահուստային պաշար. Մինչև պահուստային պաշարը չավարտվի, ինչ իրավունքով են պահուստային պաշարի ալյուրը թանկացնում? Թող դա ավարտվի և նոր ներկրածը թանկացնեն. Օրը ցերեկով թալանում են ժողովրդին և իրենք հարստանում, սա ջեբկիրություն է, անխղճություն», ըստ թերթի դժգոհում է Վանիկ Սարգսյանը։ Սննդամթերքի թանկացման խնդիրներին է անդրադարձել նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. «Երեք առավոտյան խանութների այցելուներին նոր գնային անակնկալ էր սպասվում, թանկացել է կաթնամթերքը, մասնավորապես բարձրացել են մուլտիգրուպի կաթնամթերքի գները. Գների բարձրացումը, ինչպես տեղեկացանք խանութներից, պայմանավորված է բացառապես մատակարարի, հենց մուլտիգրուպի սահմանած նոր գներով. Վերջինս միջինը 10-13% բարձրացրել է իր արտադրանքների մեծածախ գները. Մուլտիգրուպում հաստատեցին, որ իրենք բարձրացրել են իրենց արտադրանքի գները. Դա պայմանավորված է նրանով, որ բարձրացել է մթերվող կաթի գինը», թերթի թղթակցին հայտնել է ընկերության մատակարարման բաժնի աշխատակիցներից մեկը, որը խուսափել է ներկայանալ. Վերջինիս խոսքերով, մթերվող կաթի գնի աճն էլ իր հերթին պայմանավորված է եղանակային պայմաններով։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում մամուլի տեսությունը։ Վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կկայանա հռչակավոր ամերիկահայ ռոք երաժիշտ System of a Down ռոք խմբի նախկին մեներքիչ Սերժ Թանկյանի մենահամերգը, սա նրա առաջին մենահամերգն է Հայաստանում։ Երաժիշտն այսօր ժամանում է Երևան։ Թե ինչպես են նրան դիմավորում հայրենիքում և ինչպես է կազմակերպվելու համերգը, Տաթև Լազարյանը կներկայացնի։
Քիչ առաջ կոնսերվատորիայի այգուց մեկնարկեց հեծանվաբումը, բնապահպան ակտիվիստների հեծանվարշավը, որը կազմակերպել է Թեղուտի պաշտպանության նախաձեռնող խումբն ու Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպությունը։ Խմբի անդամները հեծանիվներով շարժվելու են դեպի օդանավակայան սիրված երաժշտին դիմավորելու համար։ Այսօր երեկոյան Սերժ Թանկյանը ժամանում է Երևան, վաղը այդքան սպասված համերգ ունենալու համար։ Ռոք երաժշտին բնապահպանները դիմավորելու են իրիսկ պատկերով և բնապահպանական կարգախոսներով պաստառներով։ Հեծանվորդները կրում են նաև հայտնի թանկյանական մորուքը, որը լինելու է բնությունը խորհրդանշող կանաչ գույնի։ Թեղուտի պաշտպանության նախաձեռնող խմբի ակտիվիստ Մարիամ Սուխուձյանն ասում է, չգիտեն, կհանդիպեն թանկյանին թե ոչ, սակայն նրան դիմավորելու գնում են ոչ որպես երկրպագուներ։
Մորուքներ ենք սարքում, ոնց հետաքրքիր օրիգինալ կեսը տերևի տեսքով։ Հա, Սերժի մորուքը։ Ոնց որ իրան որպես էկո սիմվոլ, էկո հերոս ըստ Դևենկյան ներկասում ու մեզանից մեկը որպես, ոչ թե ինչ-որ ֆանատներ են, հա, այսօր հավաքվել, որ գնան հպվեն իրան նկարվեն իր հետ, չէ, ամենևին։ Լսում ենք այ երաժշտությունը, ինչպես նաև ուզում ենք իմանալ ինքը, որ համագերներ ինքը ստեղ ունի։ Հետագայում ուզում ենք ֆիլմը սարքել ու ուղարկել իրան, թե հիմա կտեսնենք, այն չենք տեսնի, այդքան էական չի։ Ճանապարհին հնարավոր է հանդիպենք մի փոքր մաս ուղեկցենք։ Պլակատներ են լինելու մեծ, sense Թեղուտ Forest needs your voice։ Միացի մեր պայքարին, Թեղուտի անտառը քո ձայնի կարիք ունի։
Բնապահպանները Սերժ Սարգսյանին էկոհերոս են հրճակել, քանի որ վերջինս իր երաժշտության մեջ անդրադառնում է բնապահպանությանը, նաև էկոլոգիական խնդիրներին վերաբերող երգեր ունի։ Բացի այդ, այս տարվա սկզբին Թանկյանը աջակցություն է հայտնել Թեղուտի պաշտպանության խմբին, որը դիմել էր նրան Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման դեմ ուղղված իրենց շարժմանը միանալու համար։ Պատասխաննամակ ուղերձում Թանկյանը գրել էր. «Վայրի բնությունն ու շրջական միջավայրի ավերումը այլևս չեն կարող արդարացվել առաջընթացի կամ բնական ռեսուրսների օգտագործման անունով»։ Եվ համոզմունք էր հայտնել, որ հանքարդյունաբերությունը դեմ է մեր համատեղ շահերին որպես ժողովուրդ և պետություն։ Հեծանիվ Պլյուս հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սամվել Հովանիսյանն ասում է, հավատում են, որ բնության պահպանությամբ մտահոգվող Սերժ Թանկյանի ձայնը լսելի կլինի նաև Թեղուտի հանքավայրերի շահագործումը թույլատրած կառավարությանը, մանավանդ որ Հայաստանի վարչապետ Սերժ Սարգսյանը նախընտրում է հենց ռոք երաժշտությունը և այս համերգն էլ նրա բարձր հովանու ներքո է։
Վարչապետի բարձր հովանու ներքո է իրականանում այս համերգը։ Հույս ունեմ իրենց հանդիպումը տեղի կունենա և ինչ-որ մի արդյունքի կհասնեն, չնայած ես ինչքան գիտեմ, վարչապետը հիմա արձակուրդի մեջ է, չգիտեմ կհանդիպեն թե չէ, բայց Թանկյանի խոսքը շատ մեծ կշիռ կունենա, եթե նա այս հարցի մասին խոսի։
Համերգի կազմակերպիչ Դիմ Communication ընկերության ղեկավար Ռաֆին Իզիբլյանն ասում է, իր տեղեկություններով վարչապետը ներկա լինելու է։ Նրա համար հատուկ տեղեր առանձնացված են։ Սերժ Թանկյանին պաշտոնապես դիմավորել են իրենք և վարչապետի գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Երկրպագուների ներկա գտնվելու հարցը իրենք չեն կազմակերպում, սակայն ողջունում են հեծանը Վարշավի գաղափարը։ Ինչ վերաբերում է բուն համերգին, Իզիբլյանը ասում է, տոմսերի մեծ մասը վաճառվել է վաղուց, վաճառքի մեկնարկից 10 օրվա ընթացքում։ Հիմա մնացել են ամենաթանկ արժեք ունեցող 30 և 50 հազար նոթ տոմսերը, որը թերևս մինչև վաղը կսպառվեն։ Համերգի համար ընտրվել է մարզահամերգային համալիրի դահլիճը, որը չնայած շատ մեծաթիվ երկրպագուներ չի կարող տեղավորել, սակայն ապահովում է ձայնի նորմալ որակ։ Եվ հենց այդ պատճառով, որ տեղերը քիչ են, իրենք համերգի մասին գովազդային արշավ չեն կազմակերպել հարևան Իրանում կամ Վրաստանում։
Որովհետև փոքր էր դահլիճը, ես կարծեցի, որ մի քիչ սխալ կլիներ, որ մենք ունենայինք 300 հոգի Վրաստանից դեղ գրավեն և մեր հայերին համար դեղ չլիներ։ Այս անգամ մենք չարեցինք այդ գովաստ այդ ակայլը։ Իհարկե այնտեղից հենց իմացան, որ Հայաստանում իրենք զանգեցին, ինչ-որ կան, որոնք տոմսեր արին, բայց որ ասեմ, ինձ մեծ քանակություն է, որ ինչ-որ բանա ներկայացնում, չէի ասի։
Ռաֆին Իզիբլյանը ասում է, Սերժ Թանկյանը շատ կարճ է մնալու Հայաստանում և որևէ այցելություն կամ հանդիպում, բացի Մամլու ասուլիսից, չի ունենալու։ Երևանյան համերգից հետո Սերժ Թանկյանը անմիջապես մեկնելու է Ռումինիա, որտեղ օգոստոսի 14-ին ևս համերգ ունի։ Իզիբլյանը ասում է, այն, որ Սերժ Թանկյանը իր համերգային շրջագայության երթուղում ներառել է նաև Հայաստանը, նաև այստեղ ավելի վաղ կազմակերպված համերգների շնորհիվ է, երբ Վիբրոգրաֆուս ընկերությունը կազմակերպեց այնպիսի հայտնի և լեգենդար ռոք խմբերի համերգները Երևանում, ինչպիսիք են Deep Purple-ը կամ Jethro Tull-ը։
երևի ժամանակներ, երևի մեր փախտներ, երևի Սերժին էլ ինչ որ կարիերայի մեջ այդ հանգրվաններ, որ ինքը պատրաստ էր, երևի Հայաստանի հնարավորությունները եւ ապացուցել էր Հայաստանը, որ ինքը Deep Purple, Jethro Tull, Zucchero եւ այլ խմբերի նման կարողանում է բավարարեցնի, միգուցե ես ամեն ինչը նպաստեց այն բանին, որ ինքը արդեն իսկ զգաց հանգիստ։
Ռաֆինի Սիբլյանն ասում է, վաղվա համար գտեվելու է շուրջ 2 ժամ։ Կես ժամ ելույթ է ունենալու այսպես կոչված տաքացնող խումբը, դա ամերիկյան վիզա խումբն է, հետխորհրդային երկրներից հավաքված երաժիշտներով, այնտեղ նվագում է նաև Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Այնուհետև բեմ դուրս կգա հենց Սերժ Թանկյանը, որոշ գործեր իր Electric Dead Symphony ալբոմից կկատարեն հայ դասական երաժիշտներ։
8 երաժիշտ է լինելու, Չուտակ, Թավ Չուտակ, ֆրանսական փողային, որը կմիանան իր 6 երաժիշտների հետ, ռոք երաժիշտների, եւ կգտան ես այդ այն, ինչ որ իրենք պատրաստել են մեզ համար։
Նիզիբլյանը տեղեկացրեց, որ համերգի ընթացքում լինելու են նաև կատարումներ նոր դեռ չթողարկված ալբոմից։
Նոր ալբոմին, որը պիտի թողարկվի մեկ շաբաթ հետո, դեռ չթողարկվել, այսինքն մենք առաջինները կլինենք լսելու այդ նոր երգերը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը երեք հայտարարեց, որ խոզագրիպի համաճարակը կարելի է ավարտված համարել, քանի որ H1N1 բացիլը մարել է։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մարգրետ Չանը հայտարարեց, որ այժմ անցնում ենք հետ համաճարակային շրջանին։ Կազմակերպության տվյալներով անցած տարվա ամռանից բռնկված այս համաճարակի զոհե դարձել աշխարհում շուրջ 18,000 մարդ։ Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով 3 հոգի է մահացել։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը հայաստանյան մասնագետներից փորձել է պարզել, թե ինչպես է բնորոշվում հետ համաճարակային շրջանը, որքանով կա վարակի կրկին բռնկվելու վտանգ և հիմա ինչ նպատակով են օգտագործվելու խոզագրիպի համաճարակի դեմ պայքարի համար Հայաստան ներգրված դեղամիջոցները։
Այս վիրուսի հետ կապված մեր բախտը բերեց, այն մուտացիայի չենթարկվեց և ավելի վտանգավոր չդարձավ։ Այս համաճարակի զարգացումը ավելի քան բարեհաջող եղավ, քան մենք սպասում էինք, ասել եմ ողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մարգրետ Չենը։ Հիշեցնեմ, խոզագրիպի պանդեմիայի ամենաբարձր 6-րդ փուլի մասին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց 2009-ի հունիսին։ Այդ ժամանակից այս հիվանդությունը ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը դարձավ ոչ միայն աշխարհում, այլ նաև Հայաստանում։ Քանի դեռ մեզ մոտ դեպքեր չէին արձանագրվել, մասնագետներն ասում էին, որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է։ Պետբյուջեի միջոցներով մոտ 2000 մարդու բուժման համար գնվեց Տամիֆլու դեղամիջոցը, եւս 18000 դեղաչափ Հայաստանին տրամադրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Դրա միայն քիչ մասը օգտագործվեց եւ հիմա բավականին պաշար կա, ասում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը։ Մեր հարցին, թե ինչ ենք անելու այսքան Տամիֆլուն, Հորոսյանը պատասխանեց.
Ներկայում ինչպես ազգային մակարդակում, այնպես էլ ոչ կանխարգելիչ կազմակերպություններում այդ հակավիրուսային պատրաստուկների պաշարը դեռևս կա, եւ հիմա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նաեւ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի այդ պրեպարատները օգտագործեն նաեւ սեզոնային գրիպի դեմ, որովհետեւ դա ինքնին համարվում է հակավիրուսային հրաշալի միջոց, որին օգտագործման արդյունքը իհարկե բավականին արդյունավետ կլինի։ Դեռևս նմանատիպ այսպես հրանգավորում չենք կարող ասել, որ միանշանակ բոլորը պետք է օգտագործվի, մենք դեռ կսպասենք սեզոնի ժամանակ համապատասխան հրահանգավորումներ կիչեցնենք տվերին, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ձևով օգտագործել։ Քանի որ պրեպարատը ինքը մինչև 2013 թվականն ունի պիտանելության ժամկետ, այնպես որ ոչ մի խնդիրներ այստեղ առաջանալ չի կարող։
Այն, որ մենք մտնում ենք հետ համաճարակային շրջան, չի նշանակում, որ H1N1 վիրուսը վերացել է։ Դատելով այլ համաճարակների փորձից, սպասում ենք, որ այն դեռ մի քանի տարի շրջանառության մեջ կլինի սեզոնային վիրուսի տեսքով, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մարգրետ Չենը։ Նրա խոսքերով տարբեր առանձին բռնկումներ դեռ կլինեն։ Լիաննա Թորոսյանը համոզված է, որ H1N1-ի նոր դեպքեր այս տարի կլինեն նաև Հայաստանում, իսկ գրիպի սեզոնը մեզ մոտ սկսվում է հոկտեմբեր ամսվա կեսից, ասում է նա։
Հիմնվելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերլուծությունների, հետազոտությունների և կանխագուշակումների արդյունքների հիման վրա, այսօր կարելի է ենթադրել, որ եկող գրիպի սեզոնին 2010-ի աշուն և 11-ի գարունն այդ ժամանակահատվածում կշրջանառի ինչպես H1N1 վիրուսը, այնպես էլ սեզոնային գրիպի, ասենք Ա գրիպի տարբեր ենթատեսակները։
Հիշեցնեմ, անցած տարի H1N1-ով հիվանդացության դեպքերը Հայաստանում սկսեցին գրանցվել նոյեմբերից։ Մարդիկ խուճապահար էին, առանց անհրաժեշտության շատ դեղեր և տուփերով դիմակներ էին գնում։ Հետո տարբեր մասնագետներ իրենց ելույթներում կոչ արեցին խուճապի չմատնվել, քանի որ սա սովորական գրիպից ավելի թեթև է ընթանում։ Միևնույն ժամանակ հրապարակվեց մի հոդված, որտեղ դանյացի լրագրողները մասնավորապես ասում էին, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պանդեմիա է հայտարարել իր մի խումբ խորհրդականների ճնշման հետևանքով, իսկ նրանք վճարվում էին դեղ արտադրող հսկաների կողմից։ Սակայն այդպես էլ մինչև վերջ պարզ չդարձավ, գործարքի արդյունք էր այս պանդեմիան, թե ոչ։ Սակայն այս տարվա հունվարից H1N1-ի դեպքեր մեզ մոտ չեն գրանցվել։ Իսկ պատվաստանյութ Հայաստանը այդպես էլ չստացավ, սակայն ըստ Լիաննա Թորոսյանի, մինչև այս նոր սեզոնի սկիզբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մեզ կտրամադրի 10,000 մարդու համար նախատեսված պատվաստանյութ, բայց դեռ պարզ չէ, թե ովքեր են պատվաստվելու, ասում է նա։
Այնպես որ երկիրը կունենա պատվաստանյութ, թե դա կկատարվի կամավոր հիմունքներով, թե կորոշվի ռիսկի խմբերը, որ ռիսկի խմբերում պետք է դա իրականացվի, դա արդեն ժամանակի հարց է, և մենք այդ հարցերին շուտով հստակ ռեալ պատասխան կունենանք։ Եվ այս տարի նաև նախատեսվում է սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումները, իհարկե ռիսկի խմբերի շրջանում։ Եկեք վաղաժամ ես ձեզ չասեմ, ովքեր կլինեն, բայց ռիսկի խումբը հիմնականում դրանք կլինեն բժիշկները, քրոնիկ հիվանդություններով տառապող անձիկ, կլինեն մանկահասակ ազգաբնակչությունը, դա դեռևս որոշված չէ։ Մենք մեր որոշում, այսինքն առողջապահության նախարարությունը կորոշի ելնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկությունների հիման վրա։ Եվ H1N1-ի, և սեզոնային գրիպի, այո, երկու դեպքում էլ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղ, նախկին գյուղապետը Կալանավայրում հացադուլ է հայտարարել։ Խոշոր յուրացումների կասկածանքով ձերբակալված Ռուբեն Վարոսյանը արդեն շուրջ կես տարի է Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկում է։ Շուրջ կես տարի է նախաքննություն է իրականացվում, նրա կալանքի ժամկետն անընդհատ երկարաձգվում է, ուստի նախկին գյուղապետը դժգոհում է նախաքննական մարմնի աշխատանքից ու քննության դանդաղ ընթացքից։ Նա քրեակատարողական հիմնարկից զանգահարել և զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ։
Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղի նախկին գյուղապետ Ռուբեն Վարոսյանը հացադուլ է հայտարարել Կալանավայրում։ Նա այս տարվա հունվարի 29-ից գտնվում է Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկում։ Նա մեղադրվում է գյուղապետ աշխատած տարիներին համանքի բյուջեից 3,200,000 դրամ յուրացնելու մեջ։
Հացադուլ հայտարարել եմ, պահանջել եմ քննիչին մեկ հետ դատախազի, որ կան, ես մանրամասնորեն քննիչի վերաբերմունքը, քննիչի կատարած աշխատանքը ասեմ, թե ինքը ոնց է այդ աշխատանքը կատարում, սխալ ձևով։
Ռուբեն Վարոսյանը համաձայն չէ առաջադրված մեղադրանքի հետ, պնդում է, որ այն անհիմն է։
Ոչ մի յուրացում չկա։
Ասում է, որ կշարունակի հացադուլը, քանի դեռ նախաքննական մարմինը չի կատարել իր և Իսրայելի պաշտպանի պահանջները, ըստ նրա քննիչները հապաղում են և իրեն անօրինական են զրկել ազատությունից։
Տարուց ավել քննությունը գնաց, ինձ որ կալանավորեցին 6 ամիս, ես եղել եմ այս բերդում, այսինքն ինձ ուղղակի պրոստը բռնել են, ուղարկել են բերդ ու հաստոյեն ոչ մի աշխատանք, մի հատ փորձակնությունը նշանակել, նոր 7-րդ ամսում մի քանի հոգի, մի 10 անգամ ցուցմունք տված մարդիկ եկան 11-րդ անգամ նույն ցուցմունքները տվին 7-րդ ամսում, որպեսզի քննիչը ասելու բան ունենա։
Լոռու մարզի գլխավոր դատախազ Կարեն Շահբազյանն ասաց, որ նախաքննությունը շարունակվում է և քրեական գործը դեռևս չի ուղարկվել դատարան։
Ես չեմ ստացել այդ գործը, որ պաշտպանական կողմի բողոք ինչ-որ քննիչի գործողությունների դեմ։ Գործը դատարան չի ուղարկվել, որովհետև գործի մեջ դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի կողմից հայտնաբերվել են թերություններ, մեղադրական եզրակացությունը չի հաստատվել, գործը վերադարձվել է լրացուցիչ քննության։
Նախաքննության ընթացքում Լոռու մարզի դատախազության պահանջով կատարվել է 3 փորձաքննություն՝ պարզելու Ռուբեն Վարոսյանի յուրացման չափը։ 3 դեպքում էլ տարբեր են եղել արդյունքները։ Մի դեպքում նախկին գյուղապետի յուրացումները չեն հասնում 200,000 դրամի, մյուս դեպքում դրանք անցնում են 3,000,000 դրամի սահմանները։ Երրորդ դեպքում խմբում ընդգրկված փորձագետները կրկին տվել են միմյանց հակասող եզրակացություն։ Ռուբեն Վարոսյանի շահերի պաշտպան Ժորա Վարոսյանն ասում է, որ այս դեպքում նախաքննական մարմինը պետք է հաշվի առներ մեղադրյալի անմեղության կանխավարկածը։
Ու չփարատված կասկածները բոլոր դեպքերում պետք է մեկնաբանվեն հոգուտ մեղադրյալի։
Մինչև 3 միլիոն դրամ յուրացման մեղադրանքի դեպքում քրեական օրենսգիրքը ենթադրում է տուգանք կամ մինչև 4 տարի ազատազրկում, իսկ 3 միլիոնից ավելիի դեպքում մինչև 8 տարվա ազատազրկում առանց համաներման իրավունքի։ Ռուբեն Վարոսյանի շահերի պաշտպանն ասում է, որ վերջին 3-րդ փորձագիտական եզրակացության մեջ ներառված չեն եղել 230 000 դրամի շինարարական աշխատանքները, որոնք ըստ նրա կատարվել են գյուղում։
Քանի որ 3 միլիոն 219 000 դրամի յուրացման մեջ են մեղադրում Ռուբեն Վարոսյանին, արդեն իսկ միմիայն այդ 230 000 աշխատանքների ծավալը հաշվի առնելու դեպքում գումարի չափը կնվազեր նվազագույն աշխատավարձի 3000 ապատիկից, այսինքն 3 միլիոնից, որի առկայության դեպքում արդեն մեղադրանքի ծավալը ենթակա էր փոփոխության։
Հաղպատի նախկին գյուղապետի հերթական կալանքի ժամկետը լրանում է օգոստոսի 16-ին, մինչ այդ քրեական գործը կամ կգնա դատարան և կսկսվի դատաքննությունը, կամ էլ դատարանը կրկին որոշում կկայացնի նրա խափանման միջոցի մասին։ Մինչ դատարանը կտա իր վերջնական եզրակացությունը, փաստաբան Ժորա Վարոսյանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է ու կեղծ։
Քանի որ հանրապետությունում ամբողջ ճակատով պայքար է ընթանում կոռուպցիայի դեմ, այս պարագայում արդեն թացը խառնվել է չորի հետ։ Ռուբեն Վարոսյանը արդեն դարձել է այդ քաղաքականության զոհը։
Իսկ մեղադրյալը Ռուբեն Վարոսյանն ասում է, որ դեռ կշարունակի հացադուլը։
Ի՞նչ անենք, լավ, վերջին աշով ի՞նչ անենք, երբ որ քննիչը բեսպրիզել ձևով անում իր գործերը։ Լավ, ի՞նչ անենք։ Իմ կողքին մի հատ էլի հացադուլանող տղակա 20 օր հացադուլ արել, ոչ հարդ, ոչ պատասխան։ Արդեն 22-րդ օրն է, որ հացադուլի մեջ է։ Ու բացարձակ երևի թե ոչ մեկի չի հետաքրքրել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում երկրաշարժից հետո բնակարաններ դեռ չստացած մեկ տասնյակից ավելի ընտանիքներ դժգոհում են տեղական իշխանություններից։ Ըստ նախկինում կնքված պայմանագրի, Վանաձորի քաղաքապետարանը պետք է այս ընտանիքներին ապահովեր բնակարաններով, սակայն պայմանագրի ժամկետը ապրիլին լրացել է։ Այս ընտանիքները դեռ անտուն են ու հույս էլ չունեն, որ խնդիրը առաջիկայում կլուծվի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Վանաձորցի 12 ընտանիք հայտարարում են, թե քաղաքապետարանն իրենց խափել է, վկայակոչելով դեռևս 3 տարի առաջ կնքած պայմանագրի անցած ժամկետն ու չկատարված խոստումները։ Սեյրան Հարությունյանը ևս պնդում է, թե իրեն խափել են։
4 տարին է ես նրան չին եմ հավատում։ Իսկան տարին է աբերանից մի հատ ճիշտ խոսք չեմ լսել։ Մենք 20 տարի համալյա դոմիկը մենք ապրել, 4 տարին է վարձով եմ ապրել։ Խափելու հետևանքով իմ տունը քանդվել է երկար շարունակ, դա կառավարության պարտավորությունն է։
Նրա տնակը քաղաքապետարանը դեռ 3 տարի առաջ նախկին շենքի տարածքից հանել էր, այնուհետև պայմանագիր կնքել, խոստանալով 3 տարի հետո բնակարան հատկացնել։ Պայմանագրի ժամկետը լրացել է, բայց Սեյրանի ընտանիքին դեռ բնակարան չեն հատկացրել։ Իրեն խափելու համար Սեյրանը դիմել է Լոռու մարզի դատախազին, պատասխան է ստացել, որ կարող է դատարան դիմել։
Դատախազի թուղթը, որ պատասխանում է դատախազը, պատասխանում է, որ դու դատարան։
Վանաձորի կենտրոնում 1988-ի երկրաշարժից առաջ բազմաբնակարան 2 շենք կար, վանաձորցիները դրանցից մեկին ֆոտոէտյուդի շենք էին անվանում։ Անցած տարիների ընթացքում բնակիչների մեծ մասը տուն ստացավ։ Միայն 12 ընտանիք, այդ թվում և Սեյրան Հարությունյանի ընտանիքը, հրաժարվելով կառավարության բնակարանների հատկացման տարբեր առաջարկներից, պնդում էր, թե տուն են ուզում հենց իրենց նախկին շենքի տարածքում։ Վանաձորի քաղաքապետարանն ի վերջո համաձայնելով բնակիչների հետ, նրանց խոստացավ քանդված շենքի տարածքում կառուցվող էլիտար շենքում բնակարաններ հատկացնել։ Քաղաքապետարանը շենքի տարածքն աճուրդով վաճառել էր կառուցապատող Վիմպերկ ընկերությանը, պարտավորեցնելով 12 բնակարան հատկացնել աղետի ստուժածներին, բայց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը խառնեց կառուցապատողի հաշիվները, ապագա էլիտար շենքի հիմքն էլ չգծվեց։ Միայն մեծ փոսի արվել չին հրապարակն էլ 4 կողմից ծածկելով, Վիմպերկ ընկերությունն առայժմ սպասում է ներդրողների։ Ընկերության տնօրեն Արտուր Վարդանյանն ասում է, թե հնարավոր է այս տարի սկսվի շինարարությունը։
Երևի պատճառը դա եղավ հիմնականը, որտեղ ճգնաժամներից խանգարեց շինանյութերի առելի թանկացում գնաց այդ շրջանը։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էլ հավելում է, թե տնտեսական ճգնաժամը օբյեկտիվ պատճառ է շենքի կառուցման ժամկետը երկարաձգելու համար։
Բայց մենք դրան չենք սպասում, եւ երբ որ մենք նրա հետ բանակցություններ ենք տանում, ինքը ասում է, ես կարող եմ գալ մտնել դատարան, ժամանակը երկարաձգեմ, իհարկե դրա կարիքը ինձ թվում է, որ դա պետք է լինի, բայց այնուամենայնիվ մենք եթե այ հենց հիմա նոր պարտներներ ճարենք, համագործակիցներ ճարենք, որ նրանք կան եւ այդ պայմաններով բնակարանները շենքը կառուցեն։
Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Կարեն Թումանյանը պայմանագրիչ կատարման համար տնտեսական ճգնաժամը իրավական հիմք չի համարում։
Ճգնաժամը իրավական կատեգորիա չէ։ Այս պայմանագրի կատարման համար որպես օբյեկտիվ պատճառ չի կարող հիմք հանդիսանալ։ Դա կարող է հանդիսանալ քաղաքական, հասարակական կամ տնտեսական պատճառ, բայց ոչ իրավական։
Թումանյանը դատի է տվել Վանաձորի քաղաքապետին պարտավորեցնելով էլիտար շենքի բնակարանի արժեքի չափով գումար վճարել նախկին ֆոտոէտյուդի շենքի բնակիչներից մեկին։ Դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել։
Այսինքն պայմանագրի ժամկետը անցկացրել, պայմանագրի պայմանը չի կատարվել։
Սերյան ընտանիքը եւս գումարն է պահանջում։ Ընտանիքն այլևս չի հավատում, որ քաղաքի կենտրոնում փորված փոսում շինարարություն կսկսվի։
50,000 էս վտիպակա չտա որ Եթե սկանտարը թյուրը տարնա բարդը ապրեմ եմ, ունը չկա ես, պան ես ոստում ուտեմ, ես փոխատությունը կուզեի, այսօրվա գներով, այսօրվա պայմաններով։
Վիմպերկ ընկերությունը միշտ տնտեսական ճգնաժամը հաշվարկել էր, թե 600 միլիոն դրամով կկառուցի 50 բնակարանով 9 հարկանի շինություն։ Արդյոք ընկերությունը իրատեսական հաշվարկներ էր կատարել Վանաձորում, փորձելով կառուցել էլիտար շենք ու կարողանալով ապահովել բնակարանների վաճառքը։ Ընկերության տնօրեն Վարդանյանը ևս խոստովանում է, թե իրականում դժվար է Վանաձորում նման գործ ձեռնարկել։
Երկի տնտեսական միջակայքն էլ կարող է զուրել լինի, բայց կարևորը կառուցվի։ Երևի հիմնական պատճառներից մեկն էլ Վանաձորում, ասենք, բնակֆոնդի ցածր գներն է, որ ասենք շատ հաբերություն չի առաջացնում կառուցումից։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք շատ հաբերություն, որ տեղի բնակիչներն էլ կարողանան մեր շահույթից բնակարանով ապահովեն։
Այդ դեպքում ինչու Վանաձորի քաղաքապետը աջուրդով վաճառեց շենքի տարածքն ու հիմա այլ ընկերության ղեկավարի հետ ներդրողներ են փնտրում շենքի կառուցումն ավարտին հասցնելու համար, թեև Վիմպերգի տնօրենը հերքում է, բայց Վանաձորում ապագա էլիտար շենքի տարածքը համարում են հենց քաղաքապետի սեփականությունը։
Խաղակապետի
հանասարքելու չենք հավատում։
Սերյանի ընտանիքն այլևս չի կարող վարձով ապրել, այն էլ անհարմար կենցաղային պայմաններում։ Կինն ասում է, թե անգամ նորմալ զուգարան չունեն։
Նայեք ինչ վիճակով, որ ես այդ երեքին վախեր թույլ չեմ տա ստեղ մտնել, ուրիշ պայմաններ չունեն։
Ընտանիքը որոշել է նստացույց անել Հանրապետության նախագահի նստավայրի առջև։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղից։ Ղարաբաղում հավաքվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ բլոգերները և փորձի փոխանակում են անցկացնում։
Ստեփանակերտում այսօր մեկնարկեց Barcamp Արցախ միջոցառումը, որին մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղից եւ Հայաստանից մոտ 70 երիտասարդներ, որոնք քննարկում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող հարցեր, փոխանակում ոլորտում իրենց փորձը։ Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ անցկացվող միջոցառման նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղում զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, նպաստել ինտերնետում Ղարաբաղի մասին տեղեկատվության տարածմանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի տնօրեն Barcamp Արցախ միջոցառման կազմակերպիչ Վադիմ Գրիգորյանը, հավելելով.
Գաղտնի չէ, որ Ղարաբաղը այսօր գտնվում է համաշխարհային լրատվական միջոցների կենտրոնում և շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում, և գաղտնի չէ նաև, որ մեր լրատվական միջոցները զիջում են իրենց թուրքական կոլեգաների։ Եթե այսօր մտնենք ինտերնետա, հիմնականում Արցախի մասին տեղեկությունները ստանում ենք թուրքական և ադրբեջանական աղբյուրներից, որը մեզ համար միանշանակ ընդունելի չէ, անընդունելի է։ Այսինքն այստեղ մի շարք սուբյեկտի ու օբյեկտի պատճառներ կա։
Այսօր միջոցառմանը զեկույցներ հնչեցին սոցիալական ցանցերի, նոր ինտերնետային լրատվամիջոցների, բլոգերի մասին։ Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված են նաև այցելություններ Ղարաբաղի տեսարժան վայրեր, իսկ Barcamp Արցախի հաջորդ օրը, այսինքն վաղը, կանցկացվի Շուշի քաղաքում։ Միջոցառմանը մասնակցող երիտասարդներն իրենց բլոգերում և սոցիալական ցանցերում արդեն իսկ մեծ թվով լուսանկարներ և տեղեկատվություն են հրապարակել Barcamp Արցախի և Ղարաբաղի մասին։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշեց Լեռնային Ղարաբաղի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնի տնօրեն Վադիմ Գրիգորյանը, ինտերնետում Ղարաբաղի թերի ներկայացվածության պատճառը ինտերնետ ծառայությունների բարձր սակագներն ու ցածր որակն են։
Որակի ալկապը այսօր Արցախի բնակության մեծ ամասնության համար անհասանելի է, որտեղ սկապես նենց սակագներ են ասում, որ
Barcamp Արցախի մասնակից Վարուժան Գաբրելյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ Ղարաբաղում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացած չեն հիմնականում ինտերնետի անհասանելիության պատճառով։
ես չեմ կարծում, որ այս պահին ինչ-որ բանով մեծ օգուտ կբերի, որովհետև ինչպես գիտենք, ասենք կա ինտերնետի խնդիր, որ հասանելի չի ամեն սոցիալական խմբերին, եւ ասենք եթե առաջերտին պետք է խոսենք համացանցի սոցիալական, չգիտեմ ինչ-որ մեդիայի զարգացումից, առաջերտին կա ինտերնետի խնդիր, եթե չկա ինտերնետ, բնականաբար անլուրջա խոսել ասենք զարգացումից այդ բնագավառում։
Ղարաբաղցի բլոգեր Ռոքսանա Կապյանը համոզված է, որ այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում ձեռքբերումներ ունենալու մասին խոսելն անհնար է, քանի դեռ Ղարաբաղում գոյություն ունի ինտերնետի խնդիրը։
Հնարավոր չի այս տեսակապով հնարավոր ինչ որ ձեռքբերումների հասնել, պետք է ավելի ուժեղ լինի ու ավելի էժան լինի կապը։ Ամենակարևոր պայմաններից մեկն է, որ ինքը ընդհանրապես հասանելի լինի։ Այսօր ընդհանրապես շրջաններում ինտերնետ կապ չկա, ընդհանրապես հեռախոսային կապեր չկա ու հեռուստատեսությունը չկա նույնիսկ։
Լեռնային Ղարաբաղում կապի ծառայություններ մատուցող միակ ընկերության Ղարաբաղ Տելեկոմի դեմ վերջերս բողոքի ալիք էր բարձրացել եւ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը խոստացել էր բարեփոխումներ իրականացնել, ինչը միգուցե հնարավոր կդարձնի Ղարաբաղի մասին տեղեկատվություն ստանալ ոչ թե հայաստանյան աղբյուրներից, այլ հենց Ղարաբաղյան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։